Sveicināts, šis ir podkasts Nenofilmētie kadri ar Ievu Vārnu. Ļoti īss pieteikums šai epizodei. Vienkārši vēlos jautāt Ievai, kā tev iet?
Man? Nu, es varu tik pat īsi atbildēt, jā. Labi.
Nu, tāda garāka, varbūt tas garākais izklāsts ir tāds, nu, ka, jā, protams, esam aizvadījuši kara gadu, esam aizvadījuši jau gaidas, ka būs jauna ofensīva, esam sagaidījuši jau to, ka tu drīz brauks arī uz tādu nedaudz ilgāku laiku sprīdi uz Ukrainu. Šajā posmā, kā tev ir tā, var tā izteikties, psiholoģiski, kā, vai tu izturi to visu, vai tev šobrīd varbūt kaut kādas pārdomas ir, ka ir bijis kaut kas grūtāks periods? Kā tu atskaties uz iepriekšējo periodu? Kā tev ir?
Es teiktu, ka nu tā, es neteiktu, ka ir nu, ļoti smagi tā, ka man ir psiholoģiski ļoti, ļoti grūti attiet tā. Es neteiktu, ka tā ir, jo iespējams tas ir tāpēc, ka mēs ar kolēģi Sergeju varbūt savā starpā izrunājam tās lietas, ko mēs arī nu, tā kā domājam, sajūtam, esot tur uz vietas, ka tas nepaliek kaut kur iekšā nekrājās. Bet tāda smagākā, jā, varbūt atgriežoties ir nedēļa pēc katra brauciena. Un tā, ka tu tā palēnām attei atpakaļ tajā normālībā.
Sagramo nedaudz arī to.
Jā, ka ir, vismaz man personīgi ir tā nedēļa tāda, ka dažkārt var arī uzrauties naktī augšā no tā, ka es redzu sapnī karu vai kaut kas sprākst, un tad es pamostos un saprotu, ka nē, viss ir kārtībā, es esmu mājās. Tā ir tāda, teiksim, tā nedēļa, pēc katra brauciena ir vajadzīga, lai attietu atpakaļ tajā ikdienā un nu, tiešām, tā kā tu teici, sagramotu. Un, protams, mans lielais plecs atbalsts Elmārs Pļaviņš, ar kuru es vienmēr varu izrunāties, kurš arī man palīdz tajā galvā visu sakārtot pa plauktiņiem un dzīvot tālāk, darīt tālāk, turpināt palīdzēt un nu, neiegrimt kaut kādās dusmās, naidā, nu, kas mūs visus tikai grauž no iekšienas.
Jā, pieminēju vairākus cilvēkus. Viens ir Sergejs, operators, arī kurš brauc ar tevi līdz, viens ir Elmārs Pļaviņš. Vai labāk par šīm piedzīvotajām, pārdzīvotajām lietām ir runāt ar vienkārši kādu, vai ar kādu, kas ir tev bijis blakus, un kādu, kas ļoti labi saprot, kas tieši tur notiek un par ko tu runā?
Ir grūti runāt vispār ar kādu, kurš nav bijis tur un nezin, jo ir grūti. Tiešām ir grūti jebko izstāstīt cilvēkam, kurš tur nav bijis.
Nu, kurš nav redzējis.
Jā. Ja mēs runājam par tādu, es varu parādīt sižetos, kas tur notiek, bet tādas, nu, savas sajūtas caur sižetu es nu, tā kā nevaru nodot. Un man citreiz, kad uzdod jautājumu, kā tu jūties, kā tur ir, nu, to nevar izstāstīt. To tiešām tā kā es kā cilvēks, nevar pateikt, kādas ir tās sajūtas, jo nu, tas ir briesmīgi, protams, tas ir psiholoģiski, emocionāli, pat fiziski smagi izturami, īpaši, ja tu redzi tiešām mirušus cilvēkus, ievainotus cilvēkus, sāpes, nu, bērnus, kuriem ir nozagts bērnības, vecus cilvēkus, kuriem vienkārši arī ir atņemts pilnīgi visus, kur ir spiest dzīvot pagrabos tikai tāpēc, ka kāds izdomāja, ka viņus vajag no kaut kā atbrīvot. Nu jā, pavisam noteikti runāt ir vieglāk ar cilvēku, kurš zina, kas tur notiek.
Jūs tā, principā, pārunājat vienkārši tos kaut smagākos brīžus, vai tas palīdz? Nu, teiksim, redzēt to kaut ko, kas varbūt nav bijis tik patīkams.
Jā, protams, man bija ārkārtīgi tāds, es teikšu, iekšēji, tāds baigais lūzuma punkts, kad vienā apšaudē gāja bojā viens tūs cilvēks jau. Un man bija nu, ļoti smagi. Es, man likās, ka pēc, nu, ka tas ir tik netaisnīgi. Kāpēc viņš, kāpēc tieši tajā vietā, jo viņš pat nebija tādā vietā, kur tas nu, tik ļoti riskantā, bet tas notika un nu, toreiz, jā, man Elmārs izskaidroja varbūt kaut kādā mērā caur to, nu, varbūt ne tikai caur garīgo, bet daļēji caur garīgo pusi, kas viņam dod spēku, jo tas arī viņam bija tūs cilvēks, kas viņam, tā kā, nu, viņus uztur, nu, tā kā, lai viņš nesabruktu. Un jā, nu, tādos brīžos tas ir ārkārtīgi svarīgi un ļoti palīdz, jo citādi, nu, ir smagi, tad, kad tev nomirst kāds cilvēks, ko tu karš atņem kādu cilvēku, ko tu ļoti labi pazini, nesen esi pat saticis, tas, nu, tas ir tā, ka tev viņš ienāk jau tā iekšēji tavā dzīvē, jo tu, tas cilvēks ir bijis tavā dzīvē, un tad tas karš ir vistiešākā mērā arī pie tevis.
Varbūt kaut kas svarīgākais, nu, ko arī Elmārs ir teicis, kas tad palīdz izturēt to, tās emocijas, kas ir pēc zaudējuma kāda, vai arī pēc kaut kā, kas ir noticis, nu, jā, tiešām karā, tieši to blakus.
Tas, ko arī paši Ukraiņi saka, nu, toreiz arī, kad gāja bojā Slaviks, tad gan Elmārs, gan arī Ukraiņu kapelāns Valoģa, viņi man teica, ka nu, viņš ir samaksājis, nu, tā kā viņš nevis samaksājis, bet viņš ir atdevis savu dzīvību par kādu.
Mm-hmm.
Nu, viņam bija jānomirst, lai varbūt kāds cits izdzīvot, kuram savukārt ir nu, citi uzdevumi. Un varbūt tas sākumā liekas tā kā ļoti varbūt banāli vai kā, bet tur apakšā ir kaut kāda jēga. Es domāju, ka mēs katrs šo dzirdot saskatam, tur, ka tur apakšā ir kaut kas, kāpēc tā ir.
Un tu saskati, tev sanāca to saskatīt tā,
jā? Jā.
Un kā bija sākumā varbūt? Vai to ir, es gribētu jautāt, vai to ir grūti tā kā izprast tādam, nu, kā tev šķiet cilvēkam, kurš varbūt to nepieredz?
Nu, mums jebkura cilvēka, savu tuvu cilvēku zaudējums liekas ļoti liela netaisnība.
Mm-hmm.
Bet, nu, mums, nu, kā tu centies atrast kaut kādu, kāpēc tas tā ir, kāpēc, tev tā vai, kāpēc tam tā vajadzēja notikt, un mēs katrs, kā, nu, katrs, es domāju, atrodam to izeju, kā atrast savu mierinājumu.
Tev tāda laba kompānija vispār, gan no Latvijas puses, gan Ukrainā tur ir Elmārs kapelāns Latvijā un kapelāns Valoģa Ukrainā. Varbūt, jā, tas arī viens no jums jautājumiem bija, kā tu tur nonāci vispār šādā ļoti labā un atbalstošā, kā tur ir runā kompānijā?
Tas bija nejauši, un mēs paši esam savā starpā par šo runājuši, un arī pats Valoģa ir teicis, ka tas ir vienkārši, nu, ka viņš pasakās par to, ka tā dzīve mūs saved kopā. Jo mēs ar Sergeju bijām bijuši Ukrainā decembrī, tas bija 21. Gada decembris, atbraucām atpakaļ, un tad man zvanīja no aizsardzības ministrijas, ka ir iespēja braukt ar delegāciju ar Elmāru Pļaviņu atkal uz Donbasu. Es toreiz tā domāju, mēs jau tikko bijām atbraukuši, vai tūlīt tas bija divas nedēļas starpā, vai vajag braukt atpakaļ. Un tad domājām, nu, es apstījos to programmu uz tādām vietām, kur mēs tajā decembrī nebijām bijuši. Domāju, nu, aprunājāmies darbā, nu, braucam tad.
Šis tātad ir brīdis decembris pirms kara.
Janvārs. Ļoti... Jā, tas...
Janvārs.
Jā, decembrī mēs bijām aizbraukuši. Jā. Tas bija 21. Gada. Mm-hmm. Jā, nu, pirms kara.
Ļoti saspringts brīdis.
Jā, jā. Mēs bijām tieši tāpēc braucām, lai veidotu reportāžu. Bijām Mariupolē, tai pašā Slovjanskā, Kramatorskā, taisījām par šo Krievijas karaspēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas.
Mm-hmm.
Nu, lūk, un tad atbraucām atpakaļ. Ziemassvētkos tieši atbraucām atpakaļ. Un janvāra sākumā braucām atkal ar Elmāru. Un jā, un caur Elmārs mūs saveda kopā, caur Elmāras tajā reizē iepazinos. Un, nu, lūk, ja es nebūtu aizbraukusi, gad jau, ka varbūt Elmārs būtu arī citreiz iepazīstinājis, bet toreiz viņš mūs tā kā saveda kopā ar Valoģi, kurš ir, nu, bijis tas mūsu sargeņģēlis un lielais, milzīgais atbalsts visu šo laiku strādājot.
Nesen arī sanāca satikt, pat Latvijā viņš bija ieradies arī uz redzījumu 900 sekundes, tur arī tāda garāka saruna. Šķiet sanāca saprast, jā, ka tomēr cilvēks ir ļoti liela sirdi. Kā tu viņu var raksturot, varbūt tā ikdienā, ko viņš dara, ko viņš palīdz tev un kā viņš palīdz ar Ukrainas armijai?
Es viņu vispār, nu, tas manuprāt, kā es neesmu dzīvē nekad satikusi cilvēku, ar, nu, no kuras staro. Nu, tik ļoti liela mīlestība patiesums, tā atvērtība, siltums, nu, viņam ir ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcīga tā, nu, tāda laba enerģija, kas pievelk cilvēkus. Un Ukrainas armijai, viņš, kā viņš pats saka, ka viņš, nu, viņš ir atbalsts frontes, viņš tiešām strādā tādos ārkārtīgi smagos punktos, jo tad viņš man uzraksta, kur viņš brauc, un tad ir tāda nemierīgā sajūta, vai skatoties telefonā, vai viņš ir parādījies kaut kur online, WhatsAppā, vai kur citur, vai nav, jo viņš tiešām strādā pašās pirmajās līnijās. Un kā viņš pats sev sauc, ka viņš nav ne it kā garīdznieks, bet viņš nav frontes pirmajās līnijās, viņš nav garīdznieks. Viņš ir tur, lai vienkārši būtu šiem karavīriem blakus.
Bet tādā klasiskā izpratnē kapelāns nu, tomēr ir saistīts ar garīgo pasauli.
Protams, viņš sniedz arī tiem, kas to atļauj, kur to arī citi lūdz kaujas laukā, ka viņi grib parunāt ar kapelānu.
Tieši šādā kontekstā?
Jā. Jā. Tas ir viņa uzdevums. Diemžēl viņa uzdevums ir arī izvadīt cilvēkus, savus puišus, karavīrus. Un visa veida atbalsts, kāds vien ir nepieciešams, sākot ar humāno palīdzību, tāpat, piemēram, mašīnu nogādāšanu, sarūpēšanu, kaut kādu nu, sakoordinēšanu. Jo tas, piemēram, šīs mašīnas jau arī iet tā kā caur, arī caur viņu, sazinoties ar brigādēm. Un tad viņš pasaka, nu, tagad Ieva, šo mums vajadzētu uz gvārdi speciem, tagad viņiem vajag aizvedīsim, atdosim rokās. Labi, ja vajag, tad vajag.
Principā ļoti universāls cilvēks, kā es klausos. Jā. Jā, tad vēl noteikti vajadzētu arī parunāt, arī es domāju pats, ja mēs sagaidām noteikti, cerams, ka drīz arī kara beigas un uzvaru, kā tev šķiet, varbūt sākumā par tevi pašu, kā tava dzīve mainīsies?
Pirmkārt, ja es nevaru sagaidīt, kas varēs braukt uz Ukrainu un taisīt sižetus par to, ka...
Sauļoties?
Uz Krimu, jā. Nākamo dzimšanas dienu sagaidīt tur. Tāds jau plāns ir. Jā, nu, pirmais tas, ko es saku, ka braukt veidot jau sižetus par to, ka karš ir beidzies un kā tiek atjaunotas pilsētas. Bet skaidrs arī tas, ka es par šo esmu domājis, un es domāju, ka, nu, protams, ka šis viss gads, vairāk kā gads jau viss šis pieredzētais, tas nenoliedzam atstās arī kaut kādas nospiedumus uz manu dzīvi. Un tas kā, tas varbūt kaut kad pēc kaut kādiem gadiem izlīdīs ārā, to mēs neviens nezinām. Bet kā es redzu sevi pēc kara? Nu jā, es taisīšu sižetus par, no Ukrainas par to, kā tā tiek
atjaunot. Tur pat vien būs.
Jā.
Un, jā, neraudz jau arī tā kā smējamies, jā, ka tos pirmais darbs varbūt aizbraukt tiešām uz atbrīvotajām vietām. Nu, neraudz paskatīties, kā tur ir iepazīties ar cilvēkiem un pat pieminējumu sauļošanos. Jā.
Jā,
nu, šis varētu būt labs plans, jā, tiešām. Tad vēl noteikti arī runājot par karu, daudz arī piemin tieši šo pašu frāzi, jā, kad karš beigsies. Kā tev šķiet... Kā citu cilvēku dzīve Ukrainā mainīsies, tas pats pieminētais kapelāns arī un cilvēku uz vietas. Kā tev šķiet, vai tur būs vajadzīgs kāds periods ilgāks, lai aprastu ar to visu, kas ir noticis? Un...
Man liekas, ka mēs tikai pēc kara sapratīsim to, cik daudz un ilgi. Cik milzīga palīdzība būs vajadzīga gan civiliedzīvotājiem, gan karavīriem, es runāju tieši par psiholoģisko atbalstu. Cik daudz būs izpostītas dzīves un arī šos karavīrus, kuri cīnās par Ukrainas zemi, kā viņus pēc tam atgriezt normālā dzīvē pēc tā, ko viņi būs piedzīvojuši. Jo es zinu pati, puisi jaunu, kurš 22 gadi, izlūks, kur atspriekšā sarāvu gabalos vārda tiešākā nozīmē sarauga gabalos sešus viņa brigādes puišus, kas bija uzdevumā kopā ar viņu. Viņš vienīgais no viņiem palika dzīves. Pagājuši jau ir 4 mēneši. Toreiz viņam bija, nu, viņa kontuzēja, bet tā, no tās kontuzijas viņš atkopās par laimi. Tā nebija tik spēcīga, bet tā psiholoģiskā puse, kas paliek, tā ir tik spēcīga, ka viņš joprojām tai nav ticis pāri. Un es domāju, ka arī tik ātri netiks, tas būs gadu jautājums, bet...
Ja ko tieši domā, ar nav ticis pāri?
Ka cilvēks guļ naktīs rehabilitācijas centrā, jau arī tas bija tādu ilgu laiku, pēc jau arī šobrīd, ka viņam nāk sapņos vai vienkārši rādās tie džeki, ko viņš vāc pa gabaliem un saka, tev vajadzēja būt kopā ar mums, tā ir vainas apziņa. Nu, mm-hmm. Posttraumatiskais sindroms, kas izpaužās drausmīgi daudzos veidos.
Noteikti, jā. Biežreiz pieminējusi bērns, kuriem, jā, diemžēl, daļa no bērnības tomēr ir sagrauta. Arī tie, kurus tu esi satikusi uz vietas un arī esam redzējuši sižetos, bija bērns, kurš teica, ka nu, man ir jāizdzīvo, jo man jāsargā savu māju. Varbūt ar šodienas acīm skatoties nedaudz atpakaļ, kā to šķiet, nu, kāds būs tas viņu process un cik varbūt grūti tas būs, lai viņi tiktu pāri tam visam.
Es nezinu, vai tam vispār kādreiz var tikt pāri.
Mm-hmm.
Nu, jo es, piemēram, kaut vai atceros savu vecmāmu. Viņai bija 14 gadi, kad bija otrais pasaules karš. Viņa līdz 86 gadu vecumam atcerējās visu, kas kā notika. Un šodienas acīm skatoties, viņa šobrīd nav vairs ar mums, bet šodienas acīm skatoties, redzot to, kas notiek Ukrainā, skatoties uz to un atceroties, ko viņa man stāstīja, es varu teikt, ka viņa savos 86 gados nebija tik spārtam, ko viņa redzēja savā bērnībā. Tāpēc, nu, protams, šobrīd mūsdienās ir vairākas iespējas, plašākas, dažādas terapijas, viss kaut kas tāds, bet es domāju, ka šo bērnību, ko Krievijas armija ir atņēmusi Ukrainas bērniem, nu, to nekad nekas neatdos.
Jā, un vēl pēdējais, varbūt, mēs arī iesākām, prasīju, kā tev iet, bet, nu, tā komanda, kas brauc uz Ukrainu, filmē stāstus, nu, tā ir no divu cilvēku sastāvā.
Absolūti.
Kā Sergeja?
Es pat neko nevaru.
Kā Sergejam iet? Kā tev šķiet, kā viņam iet?
Es ceru, ka viņam iet labi.
Teic arī, ka esat runājuši, ko viņš
Viņš ir tāds...
Sergejs ļoti nosvērts.
Kā jau vīrieši. Kā jau vīrieši. Ja viņš ne, nu, tā nav, ka izplūst tur emocijās. Mēs varam parunāt par... Nu, tad, kad ir kaut kas bijis baigi traks, tad mēs, protams, runājam. Nu, es vienmēr saku to, ka galvenais lūdzu runājam, stāstam, nu, saki, kā, ko tu domā tagad neklusē. Tāpēc, ka, nu, citādāk jau nevar. Nu, es gribu zināt, es viņu mēs diskutējam. Nu, mēs vai nu braucam tur, vai nebraucam tur. Ja viens pasaka nebraucam, tad nebraucam. Es domāju, ka viņam iet labi. Viņam ir fantastiska ģimene, arī, kas viņu atbalsta. Jā.
Nu, jāsaka tikai veiksmi ceļā. Jānovēl veiksmi, turieties, sargiet sevi.
Paldies.
Paldies. Šis bija podkasts cenā filmētāja kadra ar Ievu Vārnu. Klausieties Spotify, TV3LV un citur. Paldies.